giver mage, hop over, hvor gearet er højt, bombarder hovedkvarteret, mærk verden, afskaf affald, del det hele, verden er venlig, og velfærd fører til velstand. Ja, det kan lyde som en børneremse, men de opbyggelige slogans stammer som end fra Thor Nørretranders hjemmeside, thor.dk, og han betragter dem som centrale for sit arbejde. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er selvfølgelig netop Thor Nørretranders. Han brød igennem til det store publikum med Mærk Verden i 1991, og er still going strong som videnskabelig syntesemager og leverandør af politiske visioner. Netop nu er han aktuel med Se frem, fra opløsningstid til oplysningstid. Det er en bog, som vil have sin læser til at tage sin forstand alvorligt. Med Immanuel Kant, den store tyske oplysnings- og moralfilosof som forbillede, opfordrer Nørretranders også til selv at tage ansvar. Til at mærke verden og os selv, og derefter handle som myndige mennesker, der insisterer på oplysning og fornuft. Et af mine spørgsmål til Thor Nørretranders er selvfølgelig, hvordan gør man så det på den bedste måde? Og så siger jeg selvfølgelig velkommen til Thor Nørretranders.
Tak.
Og det er 1. december i dag. Ja. Det er julemåneden, og derfor er vi glade. Der lugter ikke af græn i studiet her. Men man har allerede den der forventning om brune kager og gløgg. Det kan jeg bare mærke.
Og det vigtigste, den 1. december. Ja. Ja, det er jo nissesokken, ikke? Har du været i din nissesok til morgen?
Der var ingen nissesok.
Var der ingen nissesok?
Børnene er flyttet hjemmefra og jamen altså.
Jeg er stadigvæk børn. Så jeg har stjålet fra nissen. Mm-hmm. Jeg har taget noget, som jeg har købt til en andens nissesok. Okay. Men jeg har købt to af dem, og jeg tænkte, hvorfor køber jeg egentlig to af dem? Og så gik det op for mig, det er jo fordi, du skal have den.
Er det rigtigt?
Du skal have den ene.
Jamen, hvad er det?
Det er et lille magnetisk pendul, jeg kan sætte det sammen for dig.
Ja.
Som går ud på at udnytte et kaosprincip.
Fantastisk.
I tilværelsen.
Ja.
Hvor det er sådan, at hvis to næsten lige stærke kræfter virker på noget, så bliver det helt afgørende, hvordan dette noget, som i det her tilfælde er et lille bitte pendul, hvordan det bevæger sig. Altså det gør en ufattelig stor forskel, om man bevæger sig den ene vej eller den anden vej. Og så får du, nu kan jeg jo lige samle det, mens du begynder at snakke om, hvad 1. december er for noget. Men
jeg kan jo fortælle vores lyttere, at det, som Thor Nørretranders gør lige nu, og det er jo meget typisk for Thor Nørretranders, tænker jeg. Det er, han er ved at pakke noget ud, der skal blive til sådan en teknisk installation, som jeg også tror har en eller anden form for åndelig power. Altså det her pendul kan svinge mellem yes sir, står der, og why not, og nu kan jeg ikke helt se det, hell no. For der står nemlig udenpå, at det er et beslutningstagerpendul.
Ja.
Okay.
Og det er i virkeligheden, og man behøver ikke at bruge det til at træffe beslutninger. Man kan også bare bruge det til, hvis du ser på det nu svinger der et pendul rundt hen over en plade.
Det er jo helt vildt det der.
Nede i den plade, pendulet hænger i en stiv tråd, altså ja. En stang i princippet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og det vil sige, du kan se, der er nogle magneter nede i pladen, som gør, at lidt afhængig af, hvordan det starter, så ender det forskellige steder, især hvis man har indstillet det helt rigtigt,
ja.
Som jeg ikke lige har noget at gøre her i. Nu bliver det lidt bedre. Så kan du se, at der er forskellige udfaldsmuligheder. Det kan ende forskellige steder, afhængig af, hvorfor et puff det får i starten.
Og der skal jeg så være mere præcis, end jeg var før, at sige, at det her pendul, som jo ligesom fæstnes i luften ved hjælp af magnetisme, kan enten placere sig over et hvidt felt, hvor der står why not, et mørkt felt, hvor der står yes sir, så var der hell no, og så var der bare no, og så er der think twice, og så er der endelig det, som er mit favoritfelt, ask your mom. Thor Nørretranders, vi er godt i gang. Jeg er meget glad for kalendergaven. Det er helt fantastisk. Vi skal jo tale om din bog, Se frem. Endnu en af dine bøger, som kombinerer de nyeste videnskabelige erkendelser med din egen politiske filosofi, og denne gang også med en ordentlig dosis oplysningsfilosofi og moralfilosofi fra Immanuel Kant. Men lad mig hoppe ud i den der verdensfornemmelse, vi sikkert alle sammen har på den ene eller anden måde, og spørge ind til din. Altså, når du kigger på kloden lige nu, og jeg ved, det er meget det, der også anfægter dig i dit forfatterskab. Mm-hmm. Hvordan ser du situationen lige nu, sådan, hvis du skulle spidsformulere på sådan 2-3 minutter? Hvor er vi henne lige nu?
Opløsning. Altså, jeg tror, mange af os lever i den her følelse af, at tingene går lidt i opløsning. De grundværdier, som bærer vores samfund, er under erosion, er under angreb, forvitrer. Og på den måde er der en opløsningsfølelse i forhold til, hvad er sandhed, hvad er sammenhængskraft i samfundet, hvad er det, som får os til at folde demokratiet ud osv. Der er en følelse af opløsning, og det udtrykkes selvfølgelig dels i det politiske liv, hvor der bliver valgt nogle mennesker i forskellige steder i verden, som ligesom ikke går ind for det her projekt, som er det moderne samfundsprojekt. Men også på den måde, at der er nogle kæmpe store problemer, som vi ikke rigtig kan finde ud af at gøre noget ordentligt ved. Altså klimaet er selvfølgelig det altafgørende, men også den stigende økonomiske ulighed og den stigende følelse hos mange grupper i samfundet af, at de er blevet sat af, at toget kører videre uden dem. Altså den form for mangel på sammenhæng og mangel på retning, kan man så kalde opløsning. Og det er det, jeg oplever i de her år. Og det fører sig til en modløshed og en opgivenhed, og en så kan vi vel ikke rigtig gøre noget ved det, som er enormt farlig.
Og så er det, at du ligger derude i Øresund og kigger op på stjernehimlen, og det sætter dig i gang med noget, som så skal arbejde sig ud, eller som på en eller anden måde skal få en bevægelse skabt væk fra opløsning og ind i det, der så er det modsatte i din optik her, nemlig oplysning. Fortæl lige om den der tur under stjernerne og de to ting, der bevægede sig i dig på det tidspunkt, for det var også noget med moralfilosofi, ikke?
Altså, på Øresund kan man jo nogle gange, når man er heldig, kan man vinterbade eller efterårsbade i september måned, hvor det er blevet mørkt, hvor man kan se stjerner, men hvor vandet lige akkurat er varmt nok, så man kan ligge der et lille stykke tid. Og der lå jeg så og kiggede op og tænkte, hvad er det egentlig for noget, jeg er i gang med? Det var midt imellem Brexit og valget af Trump. Hvad er det egentlig, jeg er i gang med? Jeg har i årevis arbejdet på den her bog om sådan noget med erkendelsesteori og etik og Immanuel Kant og oplysningstid osv. Kan man tillade sig sådan et nørdet projekt i en verden, hvor det hele synes at være ved at gå i opløsning på grund af de her politiske udviklinger? Det var ligesom mit spørgsmål til mig selv. Og så gik det op for mig, da jeg ligesom havde tænkt over, at der lavede sådan nogle åndedrætsmeditations-mindfulness-øvelser ude i vandet. Det er jo ikke noget, der man bruger lang tid på. Man tænker ikke for meget, man mærker bare.
Ja.
Men det, der så indfandt sig i mit hoved, det var den her, vær ikke bange. Altså det, som i virkeligheden er problemstillingen nu, er, ja, der er en masse bekymringer, en masse udfordringer, der er virkelig noget, vi skal tage alvorligt og gøre noget ved, men lad nu være med at blive bange og gå i baglås. Prøv i stedet for at se fremad og få flyttet tingene det rigtige sted hen. Det var ligesom det, jeg kom op af vandet med den der følelse, og så gik det op for mig, at den her bog, som var overfladisk set et nørdet værk om erkendelsesteori og etik, at det var i virkeligheden en bog, som rettede sig meget præcist imod den her problemstilling. Skal vi gå med på den der opløsning og ligesom give op, eller skal vi sige nej, vi skal en anden vej, vi skal oplysningens vej?
Ja, og det bliver så til den her bog Se Frem, og nu klikker alle vores telefoner her. Er det mig eller dig? Jeg har fået et lille mail her fra Synoptik. Det handler om et eller andet her.
Du skal have nye briller.
Du skal have nye briller. Ja. Og det er jo en af de der distraktioner, som er vores tid at kendetegne af. Det er den rene opløsning allerede her i studiet. Men du ligger der i Øresund, og du siger til dig selv, vær ikke bange, og jeg skal skrive den her bog. Og fortæl os så, hvorfor at den gode gamle Immanuel Kant, den tyske oplysnings- og moralfilosof, kommer ind i billedet på den måde for dig.
Altså han har jo det her fantastiske citat, som også er blevet anbragt på hans gravsten, hvor han siger, at der er to ting, der fylder ham med stadig stigende undren og ærefrygt, og det ene er stjernehimlen over ham, og det andet er moralloven i ham. Så han er ligesom optaget af den her kobling mellem det store, storladende, naturmæssige og engagementet i det, som præger hans ungdomsværker kolossalt meget på den ene side, og så på den anden side alt det her med forholdet til andre mennesker og det etiske og det sociale, som præger hans senere værker meget. Ikke? Og det drive, den trang til at forstå sammenhængen mellem det kosmiske og det jordiske eller planetariske, har altid været et tema i mit liv. Jeg har jo vokset op i månelandingens skær, så at sige. Ikke? Da jeg var en pubertetsdreng, da de landede på månen i 1969, og var vildt fascineret af astronomi og rumfart, og drev en astronomiklub ude i Lyngby sammen med to kammerater osv. Vi var meget optaget af alt det her. Og så indfandt der sig den her selvhøjtidelige krise hos mig som pubertetsdreng, der hed, jamen, men jeg læser jo i avisen hver dag om ressourceproblemer, om overbefolkningsproblemer, om en klode i krise, og når jeg ser på, hvad der sker, når man rejser til månen fra Europa og verdensrummet, så sker der jo det, at man vender sig om og kigger tilbage på det sted, hvorfra man drog ud og ser en jordklode som det her skrøbelige, vidunderlige, smukke stykke rumskib. Og der var jeg så præget af den her konflikt mellem, skal man gå ud i universet og forfølge den nysgerrighed, eller skal man blive på jorden og forfølge, hvordan vi håndterer alle de her problemer? Og med pubertetsbarnets alvor, så tænkte jeg, hvad skal jeg vælge, hvad skal jeg vige mig til? Og det har sådan set været en splittelse, om du vil, hele mit liv, som det her Kant-citat jo så også udtrykker. Er det stjernehimlen over mig, eller er det morallågen i mig, som er det vigtige for mig? Og det, som Kant jo er på sporet af, og som jeg prøver at følge lidt op på med den her se frem på, det er jo, at måske er det virkelig, når vi mærker, at vi er en del af noget meget stort, som er klart større end os, stjernehimlen eller naturen, at vi får fat i det punkt i os, som ligesom gør, at vi kan holde fast i det, som er det vigtige og det etiske mellem mennesker. Altså at resistenspunktet, som filosofen Jørgen K. Bugdal engang kaldte, altså vores modstandspunkt mod bare at blive trumlet flade, det ligger i vores tilknytning for eksempel til naturen eller stjernehimlen, og det er det, der gør, at vi kan gå ud og være heroiske, om du vil, i det samfundsmæssige liv og gøre de rigtige ting.
Og der siger du så i virkeligheden, at det er nærmest nedlagt i os at kunne opnå den her verdensfornemmelse, eller den her anfægtighed, den her. Det er jo noget følelsesmæssigt, det er noget intuition. Der er et eller andet i os, som så at sige næsten er programmeret ind i det at være menneske, eller hvad?
Ja, og det er jo meget, bogen slutter med Hartmut Rosa, en tysk sociolog, som har udgivet en bog, der hedder Resonans, som handler om det her fysikerfænomen. Resonans er noget, svinger i takt, så at sige, og bliver forstærket. Men hvor hans pointe jo er, at begrebet resonans, det at føle, at man ligesom svinger sammen med noget, og det kan både være noget naturmæssigt og noget samfundsmæssigt, at det er det modsatte af fremmedgørelse. Det var et ord, vi brugte meget i 60'erne og 70'erne, som lidt er glædet ud af sproget, men som jo er et fantastisk vigtigt ord, det der med, at man kan blive fremmedgjort på den måde, at det dør for en omkring en. Altså både naturen og samfundet og andre mennesker dør, ligesom man dør selv. Det hele bliver underligt mekanisk og gråt. Det er fremmedgørelsens problem. Og Rosas pointe er så, det modsatte af fremmedgørelse, det er resonansen. Det er det, jeg føler, man svinger med i naturen, i samfundet. Og kuren mod fremmedgørelsen, og kuren mod ligegyldigheden, og kuren mod at give op og sige, jamen det hele går alligevel af helvede til, det er jo så at mærke den her resonans, og mærke den her samsvingning med natur og mennesker.
Men det er så ikke det eneste, fordi det du så siger, det er, at det kræver i virkeligheden, som jeg læser der også, et skridt videre, nemlig at man tager sig selv alvorligt som tænkende menneske. Altså at man har mod til med Kant at bruge sin fornuft. Så det er jo ikke kun en eller anden svingning, noget biologi, noget emotionelt. Der er også det her med det refleksive, ikke?
Helt bestemt. Og man kan sige, det som jeg prøver at genopleve ved at vende tilbage til oplysningstidens idealer, som jo blev formuleret af mange forskellige og på mange forskellige måder, men hvor Kant måske er den mest markante, det er jo, at det som Kant siger, hvad er oplysning, han siger, det er, at man tænker selv. Og senere føjer han til, og at man tænker på andre. Altså det der med, at man ikke overtager dogmerne fra kirken, fra staten, fra forældrene, men at man tager den forfra, at man går til verden med et frisk syn, at man spørger om ting. Og det der med at tænke selv er blevet en mangelvare i vores sociale medietid, hvor vi bare liker, hvad de andre har tænkt, og hvor det, vi selv lægger ud af feriebilleder og noget, der handler om os selv. Ikke? Og mens det der med at tænke selv og tænke på andre er blevet en mangelvare i vores tid. Ikke?
Ja, for du siger, at det ligesom er blevet fornemt for folk, også veluddannede mennesker, at opføre sig som om, at man er umyndig. Man tager ikke det der kantske ansvar på sig, som ikke engang er et kantsk ansvar, men også bare handler om noget, som du var inde på før, er grundfæstet i os på en eller anden måde. Altså det er som om, at der er en fornemmelse eller en følelse af, at meget er på spil, men det vækker ikke rigtig folk derude til handling lige nu.
Nej, eller bare til erkendelse.
Til erkendelse, altså, til erkendelse simpelthen.
Min gamle ven Peter Bastian, som jo desværre døde han sagde, at verden har et desperat behov for selvstændige empirikere. Altså for folk, der selv oplever og selv tager data ind, så at sige, selv går til verden med friske øjne. Og det er ligesom forsvundet lidt, og det er blevet meget, at man tænker det, de andre tænker, eller man er blevet konventionel. Og det er jo klart, når vores klodes velfærd er på spil, når menneskehedens overlevelse i en vis forstand er på spil, og det er den jo, når vi snakker alt det her klima og så videre. Det er ikke fordi, vi er lige på vej til at uddø, men det er jo dybt eksistentielle spørgsmål, som i virkeligheden er på dagsordenen nu. Så er det jo helt afgørende, at folk de selv tager stilling, både til, hvordan de ser problemet, men også, hvordan de ser, hvad de kan gøre, hvad man hver især kan gøre. Og der bliver det der med at indse, at man jo faktisk selv er en del af den menneskehed, som i øjeblikket ligesom trækker på skuldrene og er ligeglad med, at det hele kuldsejler. Det ansvar er meget vigtigt at få øje på.
Men hvad tror du er grunden til, at folk på en eller anden måde mange steder modsætter sig det, du kalder oplysning? De føler måske ikke engang, at de lever i opløsning, men man lever sådan set, i hvert fald i den vestlige verden, store dele af den, så bekvemt, eller på den måde, man nu engang insisterer på at leve. Vi ved godt, hvad det var, der bragte den amerikanske præsident til magten. Der er noget på spil i vores tid, hvor det er som om, at folk, der i øvrigt har gået lang tid i skole, har fået gode uddannelser og vokset op i demokratier, modsætter sig det her med oplysning, og måske ovenkøbet føler, at det du kalder oplysning, er et elitært projekt, der bliver presset ned i halsen på dem. Ikke? Den udfordring er jo... Den havde jeg ikke set komme. Må jeg sige, på den måde, som jeg synes, den er nu.
Altså den magelighed eller den bekvemmelighed?
Den der modvilje mod oplysning og den måde at forstå oplysning som noget, en elite i virkeligheden bruger til at fremme deres egne mål. Ja. Altså det er som om, at der er en aggressiv vrede mod fornuften, ikke? Vi skal ikke tage hele den store fake news-diskussion, men alene det, at man har, hvad skal man sige, så mange mennesker, som ligesom modsætter sig det, vi ved, ikke?
Ja. Men der vil jeg så sige, det, et eller andet sted har de jo ret i noget af det, på den måde, at de har ret i, at oplysning i vore dage er blevet synonymt med noget meget elitært, på den måde, at det er blevet til, at der sidder nogle eliter, både i det amerikanske samfund, men for så vidt også i det danske, og føler, at det er dem, som har den. Det er dem, der har patentet på oplysning. Men det, som Kant mener med oplysning, det er jo ikke, at nogle meget dannede mennesker fortæller nogle mindre dannede mennesker, hvad der er godt og hvad der er rigtigt og forkert. Det, som Kant taler om, er jo, at oplysning er et distribueret træk ved et samfund. Altså, det handler om, at det er fordelt ud på hele samfundet, at alle mennesker tænker selv. Og det i en vis forstand er alle mennesker, som skal bruge deres fornuft og deres evne til at skelne og dømme hver for sig. Og så skal de selvfølgelig tale sammen. Men det er ikke noget med, at det er et dannelsesprojekt, hvor der sidder nogle kloge, nogen og uddanner de andre. Og i den forstand er oprøret jo sundt og rigtigt, at vi er blevet tilbøjelige til at tro, at alt det gode i mennesket kommer fra vores sociale konventioner og noget, vi har aftalt med hinanden, og dem, der ved, hvad vi virkelig har aftalt, det er nogle meget kloge og dannede mennesker, der sidder på de rigtige universiteter, de rigtige dagblade, de rigtige alt muligt, de rigtige forfattere, alt det her, at der sidder nogen med den og skal give den til de andre. Og det er egentlig sundt nok, at der kommer et oprør mod det. Problemet er så bare, så ryger barnet med ud med badevandet, og så begynder folk at tro, at jorden er flad, og altså på sådan nogle mærkelige, absurde former for oprør. Men der må man så ligesom tage det med ind i processen og sige, jamen det oprør er på den ene side udtryk for et sundt behov for selv at tænke, og på den anden side et i mine øjne usundt behov for så at smide det hele ud. Og det er måske også lidt det, der sker for mig der i Øresund under stjernehimmelen, at jeg indser, det er meget, meget vigtigt nu, at vi fanger den her vrede og giver den form på den måde, at vi hjælper til at finde ud af, hvad er det, der gør folk så vrede. Og det, der gør folk så vrede, er måske, at de synes, at der er nogen, der sidder inde med et patent og insisterer på det.
Jeg kan sagtens forstå din pointe, jeg er sådan set også enig i den. Det, jeg bare tror, jeg prøver at formulere, det er jo det her med, at man har haft en fornemmelse af, at jo bedre uddannet vi alle sammen bliver, jo mere vi mestrer vores liv, og det gælder alle mennesker, jo dygtigere snedkere og tømrere og bønder og videnskabsfolk osv., jo dygtigere vi alle sammen bliver, jo bedre vil samfundet også blive sådan rent civilisatorisk. Altså i forhold til, at så gider vi ikke længere være racister, fordi vi erkender ligesom en eller anden form for fællesskab med alle mennesker, og vi lever i en planetarisk fase. Vi har set den lille jordklode, som astronauterne kunne se udefra i sin tid. Og vi har haft, det har jeg haft, en fornemmelse af, at jamen okay, der er problemer der, men så var der en arbejdervægelse, der var nogle husmænd, der var nogle kvinder, og senere var der nogle bøsser og nogle lesbiske, og der er hele tiden nogle folk, der sørger for at høvle knaster af, så samfundet bliver mere demokratisk. Og det er ligesom det oprør mod den udvikling, som jo i øjeblikket har bragt alt muligt ud i endnu mere opløsning, end det måske var før. Ikke? Og der er der jo et vi, når du skriver din bog. Du taler hele tiden om et vi. Og det er det vi, jeg måske i virkeligheden er lidt nysgerrig efter. Ikke? Mm-hmm. Hvem er det handlende vi? Mm-hmm. Er det også de folk, der er glad for, at der sidder en hvid mand i Det Hvide Hus nu, i stedet for en sort mand. Ikke? Er det dem, som synes, at vi skal fandme ikke have Hillary, fordi hun er kvinde? Ja, det er det jo. Det skal jo være os alle sammen. Men vanskeligheden kommer der, når vi ikke længere abonnerer på de samme, værdier eller jeg vil lige sige, på oplysningsprojektet, ikke?
Det er klart, at begrebet vi er problematisk i den forstand, at det jeg mener, det er enhver af os. Altså, et hvert menneske står med en etisk fordring, som er tænk selv og tage ansvar for dit eget liv. Og så siger jeg vi, og så kan man så sige, jo, men det forvalter folk jo på meget forskellige måder. Men det er jo så en del af det, der ligger i at tænke selv, at folk tænker også nogle gange nogle andre ting, end man selv tænker. Og jeg tror, en af årsagerne til, at opstår den her vrede, eller det her opgør med grundværdierne i vores samfund, som jo er en del af det, jeg kalder opløsningstiden. En del af grunden til det er jo, at vi forveksler, hvis vi tager videnskaben for eksempel, eller medierne som institutioner, så forveksler vi, at de er nået frem til nogle ting, som vi holder for sande, som vi holder for gode og positive, og så den proces, hvormed de er nået frem til det. Altså videnskab er jo en åben, selvkritisk diskussion, som hele tiden afsøger og undersøger forskellige opfattelser af den samme ting og tester dem mod hinanden, og det er sådan meget åbent og meget dialogpræget system. Men det er jo blevet til et system, som ligesom uddeler point i samfundet, og som er klogere end alle andre, og som holder sig til nogle bestemte sandheder, som jo ikke altid viser sig at holde for en diskussion. Og det vil sige, det diskussionsorienterede, det dialogorienterede ved den videnskabelige institution, er lidt trådt i baggrunden til fordel for det elitære og det autoritetsmeddelende. Og der er det sådan set sundt, at folk går oprør og siger, at det er jo ikke det videnskab i sit hjerte er. Videnskab er i sit hjerte en evig dialog om hvad der ikke er sandt, og dermed hvad der er lidt mere sandt eller mindre usandt.
Ja, og i den forbindelse, der tænker jeg, at det kunne være rart måske at høre, hvordan du opfatter din egen rolle, fordi når man altså følger med i, hvad der sker videnskabeligt rundt omkring, og når man tillader sig at koble fra kvantefysik og hjerneforskning, erkendelsesteori, til ens egen politiske vision, det er jo det, du gør i din bog, så er man jo dybt inde i nogle verdener, som vi andre ikke er inde i, og det du så gør, når du laver bøger og holder foredrag, det er, at du ligesom formidler. Nogen kalder dig videnskabsformidler, men du modsætter dig bestemt den betegnelse, fordi der er mere på spil, end bare, at du er brobygger mellem videnskab og befolkning. Hvordan ser du din rolle, Thor Nørthavns?
Altså det, jeg har nogle gange har vurderet imod, er populær videnskab. Altså hvor ligesom der findes en videnskab, og den er svær at forstå, og så skal den populariseres eller fortælles, så de dumme almindelige mennesker kan forstå det. Jeg vil jo gerne en mere dialogpræget, gensidig proces. Jeg tror, at videnskab har enormt meget brug for at forholde sig til den virkelige verden, som almindelige mennesker lever i. Og jeg tror også, at også almindelige mennesker, vi har enormt meget brug for videnskab til at sætte perspektiv på vores liv. Men det er en dialogisk proces. Jeg opfatter mig selv som en slags Robin Hood, som tager fra de vidensrige og giver til de vidensfattige, og som skaber den flytning af vinkler og synspunkter osv., som er god for både videnskaben og for samfundet. Og så opfatter jeg mig også som en, der går på tværs af landsbyer, så at sige, på tværs af videnskabelige og kulturelle enklaver, og gør opmærksom på, at folk faktisk snakker om det samme, men i forskellige sprog, og har svært ved at se, at de snakker om det samme. Og folk har, i videnskab og kultur har nogle gange svært ved at se, hvad det er, der sker for dem med det, de arbejder med, fordi de ikke kan koble til, hvad der sker i de andre enklaver. Og der bliver sådan en som mig, en der går på tværs og peger ud, at her sker faktisk nogle ting, og at der er en meget nær sammenhæng mellem, hvad der sker i kvantefysikken, og hvad der sker i hjerneforskningen, og hvad der sker i diskussionen om etik og moral.
Fantastisk. Kunne du måske prøve så at fortælle, det er jo svært, du bruger en hel bog på det, kan man sige, hvordan du ser den der kobling mellem kvantefysik og hjerneforskning og moral? Det er jo der, det bliver, det er det tunge stof, kan man sige, ikke?
Ja.
Det vil være godt at høre, synes jeg.
Ja, altså nøgleordet er udkast. Altså nøgleordet er, at den måde, vi erkender verden på, den måde, vi sanser og perciperer verden på, er udkast. Det vil sige, det er ikke sådan, at vi tager en masse data ind, og så kværner vi dem, og så siger vi, at det her er nok et podcaststudie med et andet menneske og nogle mikrofoner. Men vi har et udkast, det vil sige, vi har hele tiden en gisning, en forestilling, en forventning, en hallucination, kalder hjerneforskerne det ligefrem, som vi puster op. Altså, at vi kaster hele tiden et virkelighedsbillede ud på virkeligheden, og så bliver det modsagt af, at det passede ikke, og så puster vi et andet ud. Men det er hele tiden noget, vi puster op som en ballon, vi puster op indenfra. Og de her udkast er ligesom den måde, vores sansapparat fungerer på. Og det er der meget stor enighed om blandt rigtig mange hjerneforskere, at det er nøglen til at forstå det. det sjove er så, at den præcis samme diskussion har eksisteret inden for fysikken, inden for kvantefysikken, hvor der er en meget stor del af kvantefysikerne, som abonnerer på et synspunkt, som er bare udtrykt i helt andet sprog, er det samme. At det hele er sådan nogle udkast. Vi har ikke fat i selve verden, så at sige. Vi har fat i vores forestilling om verden. Og det er også det, som vores gamle ven Kant snakker om. Og det bliver så interessant, når vi skal snakke etik og moral, fordi der er det jo også sådan, at vi hele tiden laver udkast til, hvad vi kunne gøre, hvordan vi kunne handle, hvordan en situation kan udvikle sig. Vi forestiller os hele tiden, prospektion kalder psykologerne det, vi forestiller os hele tiden, hvad der kunne ske, og så kan vi vælge fra eller til, vil vi den vej, vil vi ikke den vej. Og det vil sige, at det er lidt den samme proces, vi kaster en fremtid ud, og så vælger vi, at vi vil gerne bevæge os den vej eller den vej. Så på den måde er der et rodfæstet slægtskab mellem de her meget forskellige erkendelsesretninger.
Men når du fortæller om det lige nu, så lyder det som om, det er bundet op på det rent sproglige, at det fælles er ligesom udkastet. Du siger med andre ord ikke, at der ligesom i neurobiologien er nogle ting, vi har fundet ud af, som harmonerer med et bestemt politisk syn eller en bestemt politisk vision, som handler om kloden og verden. Så det er ikke fordi du på den måde går ned i neurobiologi, for eksempel, og der finder noget, som kan være en slags rygdækning for en politisk filosofi.
Det mener jeg heller ikke, der står i bogen, nej. Eller det står ikke i bogen, at det er sådan, at neurobiologien fortæller os, at vi skal opfatte samfundet på en bestemt måde. Men det er sådan, at neurobiologien fortæller os, at vi er meget mere medproducenter af, hvordan vi oplever verden, og dermed også andre mennesker, end vi normalt forestiller os. Så når jeg ser vrede, glæde, et eller andet julehygge i dig, så er det jo noget, som kommer, som har noget med dig at gøre, men det er så sandelig også noget med, der har noget med mine forventninger til dig at gøre. Og det vil sige, at vi er mere medproducenter af vores virkelighedsoplevelse, end vi normalt forestiller os. Det kan man få ud af neurobiologien. Og man kan få ud af, at man derfor har et større rum til at tænke selv, og til at medbestemme, hvad det er, man oplever i en vis forstand. Men neurobiologien kan jo ikke fortælle os, hvad vi skal opleve, eller hvad vi skal mene. Og det vil jeg absolut heller ikke argumentere for, men jeg vil med den kantske logik, som ikke alle anmeldere jo helt har forstået, når de anklager mig for at lave sådan en, her sammen i neurobiologien, og så har den politiske konsekvenser. Den kantske logik er, vi kan se nogle træk ved os selv, noget frihed, noget autonomi, og der er selvfølgelig nogle spilleregler, hvor der er nogle handlinger, vi ikke kan tillade os at udføre, medmindre vi vil acceptere at undergrave vores egen frihed, vores egen autonomi. Altså, hvis vi sætter som præmis, at vi er autonome, frie væsener, så er der nogle ting, vi ikke kan gøre. For eksempel at gøre ting, som vi ikke vil have andre gøre. Ja. Fordi hvis vi gør det, så undergraver vi vores egen autonomi og vores egen frihed hele tiden. Og det er det, han kalder det kategoriske imperativ med det her fine ord. Men det er altså en meget interessant logik i forhold til den anklage der om, at jeg tager neurobiologien og siger, at den foreskriver, hvor man skal stemme ved folketingsvalget. Det gør den ikke. Men hvis man tager neurobiologien alvorligt og ser, at vi har en meget større frihed, end vi normalt tænker på, til hvordan vi vil opfatte verden, så betyder det også, at det har nogle konsekvenser for, hvordan vi kan handle, medmindre vi vil ødelægge den frihed, som vores udgangspunkt består i.
Ja. Thor Nørretranders, det er den 1. december her i studiet lige nu. Det er julemåneden. Det spirituelle. Altså, jeg opfatter jo dig som den her særlige syntesemager, som altså på et tidspunkt ville koble videnskab og kunst, ikke? Og som er anfægtet i forhold til, hvordan det egentlig går på kloden, og hiver videnskab ind i billedet, også ny videnskab, for ligesom at begrunde eller forstå de ting, der er på spil. Og samtidig har du i det, du laver, der er sådan en særlig etik, og der er en tro på, at vi kan ændre verden ved at begynde at give gaver, eller dele, eller ligesom være generøse. Der er en masse ting, der handler om måder at være menneske på. Og samtidig er du jo meget bekendt ikke spor troende. Det der med at være dig, og så det spirituelle. Jeg trænger det frem, fordi jeg havde Theis Bendixen i studiet sidste uge. Han har lavet den her bog, Rejsen ud af kaninens pels. Han er 25 år, han er psykologistuderende på Aarhus Universitet. Og han er fuldstændig på linje med dig i forhold til, at det er fornuften, det er videnskaben, der skal forklare, hvordan vi ligesom er kommet hertil. Men det sidste ord i hans bog er spiritualitet, og han har insisteret på at skrive sin bog ekstremt poetisk. Og jeg ser et slægtskab med dig, det der med det spirituelle.
Jamen altså, det spirituelle og troen spiller en meget stor rolle i mit liv. Det har for mig at se ikke ret meget at gøre med Gud eller vor Herre. Jeg har skrevet en bog, der hedder At tro på at tro, hvor pointen er, at det at tro, altså det at have tillid til noget, man ikke kan være sikker på, Det er en utrolig vigtig del af det at være menneske, og meget vigtigt for det sociale liv, altså at vi viser hinanden tillid, at vi tror på, at de andre ikke bare automatisk tager røven på os hele tiden. Selvom vi jo ikke kan være forvisset om det, fordi vi netop ikke har en eller anden kontrakt, juridisk eller økonomisk, som forpligter dem til noget, men at vi bare har tillid, at vi tror. Søren Kierkegaard, som jo var en stor og meget religiøs person, stor filosof fra 1800-tallet, han snakker om, at hele pointen med at tro er, at man ikke kan være sikker på det, man tror på. Altså, hvis man nu vidste, at Gud var til, så var det jo ikke tro, så var det viden.
Ja.
Så det er altid det der med, det er objektivt uvist, men det er subjektivt og inderligt lidenskabeligt vist, at for ham er der findes en Gud, for mig er, at jeg kan stole på andre mennesker. Og det vil sige, det spiller en meget stor rolle, det her med tro, men det er altså tro på mennesker, ikke på en vor herre. Og det betyder jo også, at det spirituelle, som er i en eller anden forstand, er selve denne bevægelse at ture åbne sig og have tillid til verden, til mennesker, til i morgen. At det spiller en meget stor rolle i mit liv. Det spiller en meget stor rolle at ture det. Og det er klart, at december måned, bortset fra alt det kommercielle, er jo så også en måned, hvor vi alle sammen øver os lidt på, hvad nu hvis vi tør hinanden lidt mere, hvad nu hvis vi tør komme lidt tættere på hinanden, investere lidt mere tid i hinanden, være lidt mere varme og åbne over for hinanden. Giver det så noget, hvis vi skulle tænke som en økonom? Får vi så gevinst ud af det? Og det vi jo alle sammen oplever i december er, jamen det får vi jo en gevinst ud af. Vi får jo en dejligere måned, end vi ville have fået, hvis vi gik rundt og var kolde, rationelle kalkylemager, som vi plejer. Men vi oplever så også, at når den måned er gået, så er vi meget udmattet, fordi det er anstrengende at komme andre mennesker ved.
Ja, i forhold til så der, hvor vi står lige nu, geologerne har navngivet den her periode, ikke? De kalder den for den antropocene. Mennesket har sat et uudsletteligt udtryk på jorden forever om mange millioner år, hvis kloden eksisterer. Men man kunne se, at homo sapiens var på spil her, ikke? Og det er ligesom os, der, hvis man skal være meget sådan flot i formuleringen, fra nu af, altså styrer showet. Altså, vi kan virkelig bestemme udviklingen, det er også det, du har været inde på. Der er nogle parkerede forhold omkring klodens fremtid. Hvad tænker du om det? Altså, du er født i 1955, og nu sidder vi her, og du har brugt dit liv på at forstå verden. Men ikke bare også forstå, du har også gerne vil skabe bevægelse hos mennesker. Mærk Verden fra 1991 blev en husbibel, en folkebog, 100.000 solgt eller mere. Altså, hvad tænker du om den der situation, vi er i lige nu, hvor mennesket næsten er blevet til en slags Gud, der har fremtiden, alle arters fremtid, i sine hænder? Altså, det er jo en helt utrolig historisk situation, vi befinder os i.
Fuldstændig utrolig. Jeg kommer til at tænke på det lille pendul her, jeg har givet dig i adventsgave, eller hvad det hedder, i julepakkegave, at det, der sker med det her lille pendul, er, at den mindste lille forskel i, hvordan du skubber til pendulet, der bevæger sig rundt mellem nogle magneter. Den mindste lille forskel gør en kæmpe effekt på udfaldet. Det er det, man kalder kaos. Det forstærker ligesom små forstyrrelser op til noget stort. Og det er lidt det samme i det sociale liv, at hvis vi alle sammen hele tiden står i det valg, nu kan jeg gøre noget, som gør det lidt bedre at være menneske på den her klode, fordi det for eksempel gør det bedre at være klode, eller jeg kan snyde lidt og stadigvæk flyve for meget i flyvemaskine, eller køre for meget i bil, eller brænde med nogle forkerte brændstoffer, eller spise den forkerte mad, eller et eller andet. Hvis vi hele tiden, i hvert øjeblik i tilværelsen, står i det der valg, skal jeg gå den rigtige vej, eller den gale vej? Skal jeg gøre det, som jeg håber, alle gør, eller skal jeg bare gøre noget, som det nok går, og jeg gør, hvis ingen andre gør det? Det står vi hele tiden i det valg. Og det er klart, at vi bliver nødt til at vågne op nu, til at indse, at det ikke bare er et spørgsmål om mig. Det er også et spørgsmål om os alle sammen, og i sidste ende et spørgsmål om vores klode, fordi at vi netop fylder så meget nu. Vi er afgørende, vi sætter et afgørende præg på den her klode. Vi kan ikke slå den ihjel, det er den alt for stærk til, men vi kan pisse i vores egen rede, vi kan ødelægge vores egne eksistensbetingelser. Og vi er godt i gang med at gøre det, og vi er nødt til at se nu, at på den ene side, så må vi hele tiden have den bevidsthed i den måde, vi handler på. På den anden side, så kan vi jo også kigge tilbage, og så kan vi se, da jeg var seks år gammel i 1961, der var toppet alle de her problemer med atombombeprøvesprængninger i atmosfæren, med befolkningstilvæksten på jorden, med ressourceforbrug osv. det så virkelig sort ud, da jeg var en dreng på 10 år, og jeg hørte i radioen, at der var 25 kilo atombombe per indbygger på jorden, og jeg tænkte, hvad er det for noget? De voksne er ikke rigtig kloge. Det her går jo galt. Og der må man jo ligesom sige, da mit ældste barn var 6 år gammel i 1999, skrev jeg på, det hed Frem i tiden, hvor jeg prøvede at gøre op, hvad der skete siden 61, hvor jeg var 6 år, til han nu er 6 år. Og der må man sige, mange af de der største problemer, med atomvåben, med udveksling mellem supermagter osv., befolkningstilvækst osv., de var faktisk ikke forsvundet, men de havde fået en helt anden form i løbet af de der år. Og det vil sige, det kan lade sig gøre at flytte tingene, også selvom det virker uoverstigeligt, også selvom det er sådan noget med atomvåbenfri zone i børnehaver og sådan nogle andre tilsyneladende naive ting, der skal til, at alle mennesker gør, for at der pludselig sker noget, der flytter sig. Så på den måde mener jeg faktisk, det kan flytte sig, og jeg mener også, at vi i den her periode, hvor jorden er så domineret af mennesker, der kan man sagtens forestille sig, at vi begynder at skubbe det, den rigtige vej. Men vi skal bare til at vågne op nu, og vi skal til at ville det nu. Og så skal vi huske, at det er jo ikke et spørgsmål om at ofre sig. Altså, vi skal ikke ud i sådan noget lutheransk selvopoffrelse for at zone vores synder eller sådan noget. Vi skal se i øjnene, at vi lever på en planet, som er fantastisk gavmild, som er fantastisk venlig over for os. Der er enormt meget at spise, der er enormt meget energi, der er enormt meget vand, men vi har bare levet nu historisk set i 10.000 år, siden vi trådte ud af jeres samlersamfundet, i sådan en form for panik, hvor vi som tænker, hvis vi ikke tvinger jorden til at have præcis de afgrøder, vi gerne vil have, så er der ikke nok at spise. Hvis vi ikke tvinger vandet op af nogle huller i jorden, så er der ikke noget vand, selvom det vælter ned med regn, som bekendt. Ikke? Hvis vi ikke fanger energien med nogle vindmøller, så er vi nødt til i stedet for at grave huller for at få olie op. Så vi har levet en form for panik i 10.000 år, hvor vi hele tiden har troet, at verden var uvenlig, og vi selv måtte klare den. Det, som vi er ved at erkende nu, og det er blandt andet, fordi befolkningsvæksten er ved at flade ud, at vi kan tillade os at kende det, det er, at verden er venlig. Og det er i mine øjne det mest revolutionære, man kan sige i vore dage. Verden er venlig, vi behøver ikke være så bange. Der er masser af mad, der er masser af energi, der er masser af vand. Vi skal bare være snille nok til at fange energien, f.eks. med vindmøller, at lade maden gro selv, og i meget højere grad være baseret os på vild mad og på mad, som ligner vækster, der vil vokse af sig selv, og at fange det der regnvand, der vælter ned i hovedet på os. Verden er venlig. Det er os, som ikke har villet være venner med verden, og nu skal vi vende os om at blive venner med verden. Og hvis vi gør det, og så hedder det hele vedvarende energi, vedvarende strømme af vand og mad osv., hvis vi gør det, så kan planeten sagtens tåle os, så at sige. Og vi får det meget sjovere, fordi vi bliver en del af en spiselig planet, i stedet for at være en del af et supermarked, hvor vi pakker ting ud af plastik.
Hvis man så på ryggen af det, du lige har sagt, og det er for mig ekstremt opmuntrende, kigger ind i alle de her videnskabelige miljøer, som du har din gang i. Altså, vil du så sige, at lige nu, altså, skal vi også, få vores mod fra, at man videnskabeligt set, altså i alle mulige grene af videnskaben, har den forståelse af verden, som du nu formulerer. Er det sådan, at vi, om jeg så må sige, som menneskehed, ikke, har så meget viden, har så meget teknologi, står lige på nippet til at kunne også finde løsninger på konkrete problemer, så vi også derfra kan få noget mod til at se frem?
Altså, jeg tror, vi skal ind i en højteknologisk stenalder. Altså, på den ene side skal vi leve mere, som man gjorde i stenalderen, på den måde, vi skal i meget højere grad gå med på naturens strømme og gå med i de vedvarende energi- og ressourcestrømme, der er. Og på den måde ligesom blive mere en del af naturen. På den anden side, så skal vi bruge vores højteknologiske arsenal af viden og indsigt til at gøre det. Et eksempel er, for eksempel, et af de steder, der har givet mig mest håb de sidste 10 år, det har været verdens kokke. Over hele verden er der jo kokke, som er begyndt at undersøge, hvad er der egentlig af mad i vores region, som vi har vendt ryggen til, fordi vi troede, vi alle sammen skulle spise fransk gåselever, eller noget, som bondemanden dyrkede med meget store majtærskere. Og der har det jo vist sig, at Danmark har været en driver i det her med restaurant Noma osv., der har det jo vist sig, at der er enormt meget vild mad i verden, og der er enormt meget, som vi bare har vendt ryggen til. Og så går kokken ud med deres kyndighed og deres skarpslæbende knive, bringer planetens spiselighed tilbage til os. Og hvis man parer det med videnskabelige teknikker som fermentering og viden om botanik og viden om dyr osv., så får man lige pludselig en enorm ressource frigjort. Og det er det, vi skal gøre nu. Vi skal have den her nysgerrighed, som på den ene side består i, at vi har brug for noget viden og noget teknologi, men vi har også brug for nogle mennesker, som bruger deres sansapparat, altså deres smagsløg, hvis det er kokke, deres færdigheder med hænderne, hvis det er kokke, til at bringe tilbage til os det, som vi i virkeligheden har glemt i bondesamfundets panik. Og det vil sige, at vi har brug for håndværkere, fagfolk, folk med jord under neglene, så at sige, på den ene side, og vi har brug for alt det her videnskab og teknik på den anden side. Og så har vi mest af alt brug for, at de to grupper stimulerer hinanden og skaber begejstring og retning og håb hos hinanden, fordi der er jo også masser af videnskabsfolk, der arbejder for de store kemikaliefirmaer med at lave et eller andet nyt væmmeligt middel, som kan fjerne endnu mere ukrudt osv., ikke? Men der er altså også nogen, som sidder og studerer, hvad er der overhovedet af rigdom på den her planet? Og der trænger vi simpelthen til at trække vejret lidt dybere og sige, har vi egentlig udtømt de muligheder, der er for, at vi kan få et godt liv her? Og der viser det sig jo så, at det er jo ikke kun afsavn, vi snakker om her. Den vilde mad, for eksempel, som jeg har beskæftiget mig meget med, den smager jo meget, meget bedre end den dyrkede mad. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at nu skal vi lide afsavn fra planeten. Det er der mange, der siger, at nu skal vi holde op med at spise alt det, vi godt kan lide, fordi ellers går planeten under. Det tror jeg er helt forkert. Jeg tror, vi skal tilbage til at være indfødte på planeten. Vi skal tilbage til at sige, at vi har jo et sansapparat, som på en eller anden mærkelig måde er i pagt med, hvad planeten vil. Og hvis vi bruger det sammen med noget fornuft og sammen med noget videnskabelig viden og indsigt osv., så kan vi i virkeligheden få et meget bedre, sjovere og rigere liv ud af at leve på en måde, som ikke truer vores planets overlevelse.
Thor Nørretranders, jeg vil ikke sige, at jeg er kommet i julestemning af at høre på dig, men jeg er meget glad for kalendergaven, og jeg synes, det er ekstremt livsbekræftende og opmuntrende at høre dig tale om den fremtid, du mener, vi går i møde. Fordi det jo altså så betyder, at der også er et dejligt liv i vente, simpelthen. Et sanseligt liv, og der er en fremtid. Tak, fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Ja, så er december startet, men det her program er slut. Vi er tilbage i næste uge. Husk at anbefale programmet til folk, du kender, og som du synes bør kunne høre litteraturradio i den her aftapning. Vi findes i iTunes og i App Store og på Politikens hjemmeside. Fortsat god december og på genlyd.